kalpos kā iedvesma jaunajiem atlētiem sevi parādīt, kas zina nākotnē sasniegt kādas lielākas zvaigznītes, bet pamatā tas ir par iedvesmu jaunai sabiedrībai sportot. Būs arī divi neolimpiskie sporta veidi – floorballs un varbūt tāds masveidīgāks sporta veids kā orientēšanās sports. Būs arī skaists sporta veids kā golfs. Paralēli tiks organizēta ļoti plaša kultūras programma. Valmiera arī radījusi Jāņa Daliņa izrādi. Noteikti, ka tajā laikā tā būs skatāma Valmieras teātrī. Tiks organizēta vēl koncerts. Un tam jābūt plašam olimpiskam festivālam, kurā vietu rod jebkuras paaudzes cilvēks. Viens kultūrā, viens sportā.